Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Уладзімір Пуцін абяцае, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму. Вестку аб працаўладкаванні 600 тысяч кітайцаў у Беларусі называюць выдумкай. Аўтаінспекцыя лічыць, што снегапады не паўплывалі на колькасць аварый.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін перасцярог ад умяшання ва ўнутраныя справы Расіі. У сваім штогадовым звароце да Дзяржаўнай думы і Федэральнага сходу Пуцін таксама сказаў, што грамадзяне Расіі, якія атрымліваюць фінансаванне на грамадскую дзейнасць за мяжы, павінны быць адхіленыя ад палітыкі. Гэта была першая прамова Пуціна перад парламентарыямі пасля таго, як ён вярнуўся ў Крэмль на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Ягонае вяртанне да ўлады суправаджалася падаўленнем меншадумства і арыштамі актывістаў апазіцыі. У сваім звароце Пуцін таксама казаў пра неабходнасць захавання рускай нацыянальнай ідэнтычнасці. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун назваў правакацыі запуск балістычнай ракеты, што ажыццявіла Паўночная Карэя на супер рэзалюцыі Рады бяспекі АН. Сёння Рада праводзіць тэрміновыя кансультацыі на просьбу Японіі, якая выказала ў сувязі з запускам пратэст. Траекторыя палёту ракеты праходзіла над тэрыторыяй Японіі, яе элементы ўпалі ў мора. Злучаныя Штаты лічаць, што пад выглядам мірнага запуску КНДР правяла выпрабаванне балістычнай ракеты, здольнай несці ядзерны боезарад. Запуск асудзілі таксама Паўднёвая Карэя, Расія і Кітай. Аб'яднанае камандаванне аэракасмічнай абароны Паўночнай Амерыкі пацвердзіла паведамленне паўночнакарэйскага афіцыйнага агенцтва аб тым, што ў выніку запуску атрымалася вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі. Пры гэтым папярэдні падобны запуск быў няўдалым. Вядучыя апазіцыйныя сілы Егіпту заклікалі прагаласаваць супраць прапанаваных канстытуцыйных зменаў на рэферэндуме, прызначаным на 15 снежня. Фронт нацыянальнага выратавання заявіў пра мэтазгоднасць байкоту і запатрабаваў прысутнасці міжнародных назіральнікаў. Раней міністр абароны Егіпту генерал Абдул Фатах ас-Сісі выступіў заклікам да палітычнага дыялогу. Ён прапанаваў усім палітычным партыям абмеркаваць узаемныя рознагалоссі, якія, па словах міністра, раскалолі краіну. Злучаныя Штаты прызналі вядучую сірыйскую апазіцыйную кааліцыю законным прадстаўніком народа Сірыі. Пра гэта заявіў у інтэрв'ю тэлекампаніі ABC прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Паводле яго слоў, нядаўна сфармаваная супернікамі Башара Асада нацыянальная